Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី ក្នុងការផ្សាយ60នាទីរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី6ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2014 នេះខ្ញុំកែយ៉ាននិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងពីរដ្ឋធានី Washington ដើម្បីជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ការតវ៉ានៅទីក្រុង Ferguson បានថមថយនៅយប់ទី2បន្ទាប់ពីគណៈវិនិច្ឆ័យមិនកាត់ទោសប៉ូលីសបៃសរប្រទេសយេម៉ែនបានសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំងពីក្រុមអាល់ខៃដាន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមកម្ពុជានិងឡាវចុះហត្ថលេខាពង្រីកការអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណប្រទេសទាំង3
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍ជូនដូចខាងក្រោម1ឃាតកម្មលើពាណិជ្ជករខ្មែរម្នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន
ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមើលទៅខូខើទៅហៅឲ្យប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមិនតែអ្នករស់ទេប្រជាជនទូទៅដែលគាត់មានបញ្ហាអីនៅក្នុងសង្គមទំនាស់អីចឹងវាអាចមើលទៅវាសាហាវណាវាបាញ់ឆៅឆៅចឹង
2ការបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីអប់រំការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជា3ប្រទេសកម្ពុជាការពារគោលជំហរដែលក្រុងផ្ដាល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលី4សេចក្តីស្នើផ្ដាល់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ឲ្យនឹងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិង5សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកស៊ុនណារិនអំពីកិច្ចការសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនៅក្នុងពេលប្រមាណនាទីខាងមុខតែជាដំបូងនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិទស្សនាជាលើកទី1សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកែយ៉ាងបាទការតវ៉ានៅទីក្រុង Ferguson បានចូលដល់យប់ទី2នៅពេលមានការរំជើបរំជួលនិងបាតកម្មនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការសម្្រាច់របស់គណៈវិនិច្ឆ័យមិនធ្វើការកាត់ទោសប៉ូលីសស្បែកសតែបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅម្នាក់ដែលគ្មានអាវុធនៅក្នុងដៃនោះមានទាហានឆ្មាំជាតិជាង 2,000 នាក់បានទៅប្រចាំការនៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ដើម្បីការពារទប់ទល់នឹងការបះបោរជាថ្មីដែលគេនិយាយថាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍ការបះបោរនេះកើតមានឡើងនៅយប់ថ្ងៃច័ន្ទក្រោយពីមានការប្រកាសថានឹងមិនមានការកាត់ទោសចោទប្រកាន់លោក Darren Wilson មន្ត្រីប៉ូលីសស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅឈ្មោះ Michael Brown អាយុ18ឆ្នាំនោះទេ Ayesha Tanzim អ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VA ដែលបានទៅទីក្រុង Ferguson និយាយថាมันមានការចូលលួចរបស់របរជាថ្មីទៀតដោយការប្រយុទ្ធមុនដែលអាគារច្រើនត្រូវបានដុតបំផ្លាញនោះទេ
One reason is that the National Guard is spread out in multiple locations. We saw them outside the police department.
Ayesha Tanzim និយាយថាហេតុផលគឺថាកងទ័ពឆ្មាំជាតិត្រូវបានពង្រាយនៅតាមកន្លែងជាច្រើនយើងឃើញពួកគេនៅក្រៅបញ្ជាការដ្ឋានរបស់ប៉ូលីសពួកគេនៅពីក្រោយជួរប៉ូលីសពួកគេបំពាក់ដោយប្រដាប់ការពារពួកគេនៅគ្រប់កន្លែងការពារតំបន់សំខាន់ៗនៅទីក្រុង Ferguson និងតំបន់ជុំវិញដែលសំខាន់ៗកម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំង8នាក់ពីក្រុមចាប់ពង្រត់របស់ពួកភេរវករអាល់ខៃដាកាលពីថ្ងៃអង្គារអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាប់ជាចំណាប់ខ្មាំងនោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងតិចមានមនុស្ស6នាក់ជាជនជាតិយ៉ាម៉ែនហើយម្នាក់ជាជនបរទេសក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកគឺមន្ទីរប៉ង់ដេហ្គោនបានបដិសេធរបាយការណ៍មួយដែលថាមានចំណាប់ខ្មាំងម្នាក់ជាជនជាតិអាមេរិកតែមន្ទីរប៉ង់ដេហ្គោននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអបអរសាទរការជួយសង្គ្រោះដោយរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសយេម៉ែននេះពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់ខៃដា7នាក់ត្រូវបានសម្លាប់កងទ័ពយេម៉ែនម្នាក់បានរងរបួសមន្ត្រីយេម៉ែនបាននិយាយថាតើចំណាប់ខ្មាំងទាំងនោះត្រូវពួកអាល់ខៃដាទុកនៅទីណាទេតែគេបាននិយាយថាពេលបានព័ត៌មានភ្លាមគេចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រតិបត្តិការភ្លាម
Direct from Washington, the voice of a-
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងប្រទេសកម្ពុជាបានព្រមព្រៀងគ្នាពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងទេសចរក្នុងចំណោមប្រទេសទាំងបីនៅពេលមានកិច្ចប្រជុំកំពូលអភិវឌ្ឍន៍តំបន់ត្រីកោណកម្ពុជាវៀតណាមឡាវកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះបើយោងតាមទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានវៀតណាម Vietnam News Agency លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមហ៊ានតាន់ស៊ុងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឡាវធុងសាំធុងស៊ីងថាំម៉ាវងនៃប្រទេសឡាវហើយនឹងលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាបានពិនិត្យឡើងវិញនៅផែនការមេអំពីការអភិវឌ្ឍតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនៅតំបន់ត្រីកោណនៃប្រទេសទាំង3ដល់ឆ្នាំ2020នាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំង3ពិនិត្យឡើងវិញនៅអនុស្សរណៈយោគយល់គ្នាក្នុងការធ្វើនយោបាយលើកទឹកចិត្តសម្រាប់តំបន់ត្រីកោណនេះមេដឹកនាំទាំង3បានកោតសរសើរសមិទ្ធផលនៃការអនុវត្តផែនការមេកន្លងមកនិងអនុស្សរណៈកន្លងមកជាពិសេសទាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មការវិនិយោគនិងវិស័យទេសចរនៅប្រទេសវៀតណាមដីជារបស់រដ្ឋហើយរដ្ឋជួលដីឲ្យប្រជាជនដោយមានពេលកំណត់នៅពេលប្រទេសនេះមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបញ្ហាអ្នកណាជាម្ចាស់ដីដើម្បីធ្វើកសកម្មឬសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនានានៅតែជាបញ្ហាធំស្មុគស្មាញហើយពិបាកដោះស្រាយដោយជួនកាលមានការតវ៉ាមានបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការរំលោភដីធ្លីខុសច្បាប់ថ្មីៗនេះមានការកាត់ទោសបាតកករដែលការពារដីរបស់ខ្លួននៅសប្តាហ៍នេះមនុស្សមួយក្រុមបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅចិត្តតុលាការក្រៅក្រុងហាណូយដើម្បីបង្ហាញការគាំទ្ររបស់គេដល់សកម្មជនការពារដីធ្លីចំនួន4នាក់ដែលត្រូវចាប់ខ្លួនពីបទចាប់ដីធ្វើកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួនពួកគេត្រូវកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារពី12ខែដល់20ខែពីបទបង្កអសន្តិភាពសាធារណៈបរដ្ឋមានការយល់ដឹងច្រើនហើយអំពីគ្រោះថ្នាក់ទាក់ទងនឹងបញ្ហាធាត់ធូហេតហើយអ្នកស្រាវជ្រាវនិយាយថាការធាត់ធូហេតគឺជាបុព្វហេតុចម្បងនៃជំងឺមហារីកថ្មីជាង1លានករណីក្នុង1ឆ្នាំការសិក្សាចុះផ្សាយក្នុងទស្សនវិទ្យា The Lancet Oncology និយាយថាទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមានចំនួនមនុស្សធាត់ធូហេតច្រើនជាងគេទាក់ទងនឹងជំងឺចំនួន110,000ករណីបន្ទាប់មកគឺទ្វីបអឺរ៉ុបហើយនៅអតីតសហភាពសូវៀតដែលមាន65,000ករណីសកម្មជននិយាយថាចំនួនមនុស្សស្លាប់ដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅប្រទេសស៊ីរីលើពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីក្រុងរ៉ាកាបានឡើងដល់យ៉ាងតិច95នាក់ហើយក្រុមសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសស៊ីរីឈ្មោះ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃពុធនេះថាការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអង្គារលើតំបន់ឧស្សាហកម្មនិងតំបន់ផ្សារដែលមានមនុស្សយ៉ាងច្រើននៅជិតសារមន្ទីរក្នុងទីក្រុងរ៉ាកានោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួស120នាក់ផ្សេងទៀតដែរក្រុមសិទ្ធិមនុស្ស Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានប្រមដសំទោសដែលប្រមូលឯកសារអំពីមនុស្សរងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងសង្គ្រាមស៊ីវិលនៅប្រទេសស៊ីរីជិត4ឆ្នាំនិយាយថាអ្នកស្លាប់នោះរួមមានជនស៊ីវិល52នាក់អង្គការនេះមិនបានបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាតើមានពួកសកម្មប្រយុទ្ធប៉ុន្មានអ្នកបានស្លាប់ទេកងទ័ពប្រទេសស៊ីរីបានធ្វើសង្គ្រាមតាំងពីខែមីនាឆ្នាំ2011មកប្រឆាំងនឹងក្រុមជាច្រើនដែលប្រឆាំងគ្នាក្នុងការព្យាយាមផ្តួលរំលំរបស់លោកប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដរីឯពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានដណ្ដើមកាន់កាប់តំបន់ជាច្រើននៅភាគខាងកើតប្រទេសស៊ីរី
ជាបន្តមកទៀតវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួនមេតការរឿងដូចតទៅមួយឃាតកម្មលើពាណិជ្ជករខ្មែរម្នាក់នៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញធ្វើឲ្យមានការព្រួយបារម្ភអំពីសន្តិសុខផ្ទាល់ខ្លួន2ការបើកសិក្ខាសាលាមួយដើម្បីអប់រំការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជានិង3ប្រទេសកម្ពុជាការពារគោលជំហរដែលក្រុងផ្ដាល់ទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីរួចនៅក្នុងកម្មវិធី30នាទីទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណើផ្ដល់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីសម្ភារជាមួយលោកសុកណារិនសុនណារិនសុំទោសអំពីកិច្ចការសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីមានឃាតកម្មបាញ់សម្លាប់លោកអុកញ៉ាអឹងមេងជឺតាមផ្លូវសាធារណៈអ្នកជំនួញខ្នាតតូចនិងមធ្យម ព្រមទាំងអង្គការមួយចំនួនមានការភ័យខ្លាចអំពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនហើយបានទទូចដល់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចឲ្យបង្កើនការការពារសន្តិសុខតាមផ្លូវសាធារណៈលោកហេងរស្មីនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ករណីឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមីងជឺកាលពីសប្តាហ៍មុនបានធ្វើឲ្យមានការតាមដានយ៉ាងសកម្មទាំងក្រុមបណ្ដាញសង្គម Facebook និងមជ្ឈដ្ឋានទូតទៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយអ្វីដែលបានបន្សល់ទុកក្រៅពីហេតុការណ៍នេះគឺការភ័យខ្លាចអំពីសវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនដែលបានកំពុងដកជាប់នៅក្នុងស្ទប់អ្នករកស៊ីខ្នាតតូចមជ្ឈុំដែលកំពុងប្រកបមុខរបរទទួលទានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញលោកសឺនីតម្ចាស់ស្ថានីយ៍ប្រេងសាំងមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ2ដែលបានតាមដានករណីឃាតកម្មនេះតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ទូរទស្សន៍និងតាមរយៈសារព័ត៌មានលោកបានបញ្ជាក់ថាឃាតកម្មនេះបានធ្វើឲ្យលោករន្ធត់តាមរយៈការបង្ហាញសកម្មភាពរបស់ឃាតករមានភាពសាហាវដែលបានបង្ហាញតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook លោកមានប្រសាសន៍ថាទាំងលោកនិងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានការប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍និងភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងដោយសារភាពសាហាវឃោឃៅរបស់ឃាតករ
ព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលមើលទៅឃោឃៅសាហាវហើយប៉ះពាល់ដល់សុវត្ថិភាពមិនត្រឹមតែអ្នករស់ស៊ីទេប្រជាជនទូទៅដែលគាត់មានបញ្ហាអីនៅក្នុងសង្គមទំនាស់អីចឹងវាអាចមើលទៅសាហាវណាវាបាញ់ឆៅឆៅចឹង
លោកអុកញ៉ាអឹងមីងជឺអាយុ53ឆ្នាំត្រូវបានឃាតករបាញ់នឹងកំភ្លើងខ្លីចំនួន8គ្រាប់កាលពីថ្ងៃទី22កន្លងទៅនេះបណ្ដាលឲ្យលោកបានដួលស្លាប់ភ្លាមៗនៅកន្លែងកើតហេតុក្នុងខណៈពេលដែលលោកបានធ្វើដំណើរចាក់ចេញពីរថយន្តក្នុងគោលបំណងទៅទិញផ្លែឈើមួយកន្លែងនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវព្រះសីហនុជិតអាងទឹកអូឡាំពិកឃាតកម្មទៅលើអ្នកចំនួនចុងក្រោយនេះត្រូវបានបណ្ដាញសង្គម Facebook បានបញ្ចេញព័ត៌មានភ្លាមៗនិងបានឃើញរូបឃាតករដែលកំពុងធ្វើសកម្មភាពបាញ់ប្រហារទៅលើជនរងគ្រោះក្នុងខណៈពេលដែលបានដើរចេញពីរថយន្តរហូតដល់ត្រូវក្របកំភ្លើងស្លាប់ភ្លាមៗអ្នករកស៊ីទទួលទានខ្នាតតូចម្នាក់ផ្សេងទៀតដែលនិយាយក្នុងលក្ខខណ្ឌសមមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាសកម្មភាពបាញ់សម្លាប់មនុស្សតាមបណ្ដោយផ្លូវសាធារណៈដោយបាញ់សត្វយ៉ាងដូចនេះសម្រាប់លោកជាអ្នកជំនួញបានធ្វើឲ្យលោកមានអារម្មណ៍រន្ធត់លោកបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលនាំឲ្យមានការខាតបង់ដល់ប្រទេសគឺប៉ះពាល់ដល់ផ្នែកទេសចរហើយអ្នកវិនិយោគទុនធំធំក៏មានការខ្លាចរអាក្នុងការមកបណ្ដាក់ទុនរកស៊ីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរ
មូលហេតុដែលភ័យខ្លាចគឺបាញ់ស្រស់ស្រស់អញ្ចឹងយើងមិនធ្លាប់ជួបប្រទេសដែលក្នុងនាមយើងអ្នកជំនួញបើឃើញបាញ់មនុស្សឆៅឆៅអញ្ចឹងបាញ់ដូចបាញ់ចាបអញ្ចឹងមិនខ្លាចវិញ
លោកអុកញ៉ាមួយចំនួនដែលមានឈ្មោះល្បីក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដូចជាលោកហ៊ុនតូក្មួយប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកគិតម៉េងលោកសុកគង់និងលោកលីយ៉ុងផាត់មិនអាចស្នើសុំដើម្បីសេចក្តីអត្ថាធិប្បាយបានទេក៏ប៉ុន្តែលោកអុកញ៉ាអូស្មានហាសាន់បានបញ្ជាក់ថាតាមជីវិតឯកជនរបស់លោកមិនមានការព្រួយបារម្ភទេដោយសារប្រទេសយើងបានឆ្លងកាត់សង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំមកហើយហើយឃាតកម្មដែលបានកើតឡើងនេះគឺជារឿងធម្មតានិងតូចតាចតែប៉ុណ្ណោះ
ចំពោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់គឺមិនមានការព្រួយបារម្ភទេព្រោះថាទីមួយខ្ញុំបានខ្លួនយើងហើយថាយើងមិនដែលធ្វើអីឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់អ្វីនៅក្នុងឆាកជីវិតនយោបាយក៏ដូចជាកន្លងទៅនោះនៅក្នុងឆាកជីវិតធ្លាប់ជាអ្នកធ្វើជីវករខ្លះៗគឺមិនមានការព្រួយបារម្ភទេ
លោកកែមលីអ្នកស្រាវជ្រាវសង្គមមានប្រសាសន៍ថាឃាតកម្មនេះអាចនឹងមានការជះឥទ្ធិពលដល់អ្នកចំនួនធំធំដែលបានមកវិនិយោគនៅស្រុកខ្មែរឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្ននៅពេលដែលគេឃើញកម្ពុជានៅតែមានការបាញ់សម្លាប់នៅក្រៅច្បាប់នៅឡើយ
ខ្ញុំគិតថាវាអាចឆ្លងបញ្ចាំងនៅប្រទេសមួយដែលមានការបាញ់កាប់ចាក់ស្ដែងច្រើនវាអាចឆ្លងបញ្ចាំងពីណាវប្បធម៌ដែរណាវប្បធម៌ដូចក្នុងគ្រួសារមួយដែលណាពុកម្ដាយកាយបូនជើងកាយ
ក្រៅពីឃាតកម្មទៅលើលោកអុកញ៉ាអឹងមីងជឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្កើតគណៈកម្មការចម្រុះមួយដោយមានការចូលរួមពីក្រុមសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ក្នុងគោលបំណងដើម្បីស្វែងរកចាប់ឃាតករពិតប្រាកដយកមកដំទោសតាមច្បាប់លោកខេងទីតូអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសមានប្រសាសន៍ថាសមត្ថកិច្ចបានកំណត់មុខសញ្ញាជនសង្ស័យរួចហើយតែលោកមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយលម្អិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់ក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហេងរស្មី VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
5ខែក្រោយពីប្រទេសចំនួន76បានផ្ដល់អនុសាសន៍ដល់ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យជំរុញការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំសិក្ខាសាលារួមគ្នាដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍ទាំងនោះលោកគង់ស្ថានរិទ្ធនៃ VOA រាយការណ៍ជូនពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អញ្ញាធិការកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិបានផ្សព្វផ្សាយជាផ្លូវការនៅអនុសាសន៍របស់បណ្ដាប្រទេសសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិស្តីពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះដោយមានការលើកឡើងពីការរីកចម្រើនមួយចំនួននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2014នៅក្នុងទីក្រុងស៊ឺណែវប្រទេសស្វីសប្រទេសចំនួន76បានផ្ដល់អនុសាសន៍ស្តីពីការពង្រឹងការលើកដំកើងការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជារហូតដល់205ចំណុចនៅក្នុងនោះកម្ពុជាទទួលយកអនុសាសន៍ចំនួន163និងកត់ទុកសម្រាប់ពិចារណាចំនួន38ដោយឡែកកម្ពុជាបានទាត់ចោលនៅអនុសាសន៍ចំនួន4អនុសាសន៍ដែលកម្ពុជាទាត់ចោលនោះតាក់ទងទៅនឹងការការពារសេរីភាពសារព័ត៌មានការធានាទៅដល់សិទ្ធិទទួលបានការអប់រំសម្រាប់កុមារទាំងអស់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងកុមារដែលមានដើមកំណើតជាជនជាតិវៀតណាមផងដែរក្រៅពីនោះអនុសាសន៍ដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រឆាំងទៅនឹងការរើសអើងចំពោះកុមារដែលងាយរងគ្រោះនិងអនុសាសន៍ឲ្យដោះស្រាយឡើងវិញនៅអត្រាបោះបង់សាលារៀនក៏ត្រូវប្រទេសកម្ពុជាទាត់ចោលដែរនៅក្នុងសិក្ខាសាលាថ្នាក់ជាតិស្តីពីការត្រួតពិនិត្យតាមការកំណត់ជាសកល UPR ដែលរៀបចំដោយអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំកម្ពុជានិងគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃនេះលោកម៉ាក់សម្បត្តិប្រធានគណៈកម្មការសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាថ្លែងថាកិច្ចប្រជុំនៅថ្ងៃនេះដើម្បីធ្វើការបែងចែកការទទួលខុសត្រូវដល់ស្ថាប័នរដ្ឋដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអនុសាសន៍ដែលកម្ពុជាទទួលយកនេះ
យើងទាំងអស់គ្នាមកជួបជុំនេះគឺជាថ្ងៃដំបូងបំផុតដែលយើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយពីអនុសាសន៍ UPR ការផ្សព្វផ្សាយមានសេចក្តីថាគ្រោះពីយើងផ្សព្វផ្សាយទៅយើងនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើកិច្ចការនឹងក្រសួងណាពាក់ព័ន្ធអនុសាសន៍ណាក្រសួងណាពាក់ព័ន្ធអនុសាសន៍ណាយកទៅពិនិត្យយកទៅពិនិត្យហើយយើងធ្វើមើលតើយើងដំណើរការមិន
ៗនៅក្នុងចំណោមអនុសាសន៍ទាំង163រួមមានការតម្រូវឲ្យកម្ពុជាផ្ដល់នូវសច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានិងអនុសញ្ញាពិសេសមួយចំនួនការកែតម្រង់នីតិបញ្ញត្តិនិងប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ការបង្កើតស្ថាប័នសិទ្ធិមនុស្សជាតិការលើកស្ទួយសិទ្ធិស្ត្រីសិទ្ធិរស់រានមានជីវិតនិងការកែតម្រង់ការបោះឆ្នោតការលើកស្ទួយសិទ្ធិកុមារសិទ្ធិជនពិការអនុសាសន៍ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងស្ថាប័នសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិដីធ្លីសិទ្ធិទទួលបានការងារការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅត្រង់ចំណុចនេះដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងផែនការនិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនោះមានអនុសាសន៍តកតងទៅនឹងសិទ្ធិទទួលបានសេវាកម្មសុខភាពដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងសុខាភិបាលសិទ្ធិទទួលបានការអប់រំដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាជាដើមលោកម៉ាក់សម្បត្តិលើកឡើងថាអនុសាសន៍ទាំងនេះមានការលើកឡើងជាន់គ្នាដដែលរវាងប្រទេសនីមួយៗហើយអនុសាសន៍ទាំងនេះមានចែងនៅក្នុងផែនការនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលរួចទៅហើយជាមួយគ្នានេះលោកបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានក្លាយទៅជាគំរូដល់ប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងការផ្ដល់សច្ចាប័នលើសន្ធិសញ្ញានិងពិធីសារមួយចំនួនជាពិសេសពិធីសារបន្ថែមស្រីពីការប្រឆាំងនឹងអំពើទារុណកម្មដែលបណ្ដាប្រទេសអាស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់សច្ចាប័ននៅឡើយលោកស្រី Claire Van der Veren អ្នកសម្របសម្រួលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថាអនុសាសន៍នៃបណ្ដាប្រទេសជាសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិទាំងនេះជាត្រូនិចសម្រាប់វាស់ស្ទង់ការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជា
The UPR recommendations
អនុសាសន៍ UPR បង្ហាញការខិតជិតមួយទៅរកការវិយតម្លៃការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ដូចជាវិយតម្លៃលើភាពចន្លោះប្រហោងនិងឱកាសសម្រាប់ពង្រឹងការការពារសិទ្ធិមនុស្ស
ដោយឡែកលោកស្រីវ៉ាន់ហៀលីតំណាងការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាការពិភាក្សាអំពីអនុសាសន៍ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅថ្ងៃនេះដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចាត់វិធានការជាក់ស្តែងនៅថ្ងៃមុខ
យើងនៅទីនេះដើម្បីពិនិត្យឲ្យបានស៊ីជម្រៅលើអនុសាសន៍ទាំងនេះដើម្បីបែងចែកការទទួលខុសត្រូវនិងដើម្បីអភិវឌ្ឍសកម្មភាពជាក់ស្តែងសម្រាប់ធ្វើការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនេះ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទទួលរងការស្តីបន្ទោសប្រកបទៅដោយការរិះគន់ជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភបំពានទៅលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិដីធ្លីនិងសិទ្ធិសម្ដែងមតិ លោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាមានប្រសាសន៍ថាអនុសាសន៍ UPR ជាសម្ពាធនយោបាយអន្តរជាតិសម្រាប់ការលើកដំកើងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកអ៊ូវីរៈចាត់ទុកថាគណៈបកជាប់ឆ្នោតទាំងពីរគឺគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការជំរុញការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនេះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគង់សុថានរិទ្ធ VOA
បាទសូមជម្រាបសួរលោកសុថានរិទ្ធបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកកែយ៉ាង
បាទខ្ញុំចង់សូមជម្រាបសួរបញ្ជាក់ថាដល់ឥឡូវមានសិក្ខាសាលារួមគ្នារវាងអង្គការសហប្រជាជាតិនិងរដ្ឋាភិបាលដើម្បីផ្សព្វផ្សាយអនុសាសន៍ជាក់លាក់ទាំងនេះតើទៅអនាគតបើសិនជាមានការជឿនលឿនឬក៏មិនមានការជឿនលឿនតើអនុសាសន៍ស្ដីអំពីការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងនេះអាចក្លាយជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីនឹងដណ្ដើមសម្លេងឆ្នោតនៅកម្ពុជាទៅថ្ងៃមុខទេលោក
ក៏ពិតហើយលោកកាយានគឺថាអនុសាសន៍ស្ដីពីការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានឹងអាចជាឧបករណ៍ជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងនយោបាយបាននេះបើយោងទៅតាមលោកអ៊ូវីរៈប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់មជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាហេតុផលនោះគឺថាលោកកាយានដោយផ្អែកទៅលើមូលដ្ឋានដែលថាមានការជំរុញឲ្យការអនុវត្តស្ដីអំពីសិទ្ធិរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនឹងមានគណៈបក2អាចនឹងមានលទ្ធភាពជំរុញបានគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចហើយនឹងគណៈបកទី2នោះគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងហើយឃ្លាំមើលសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះបើយោងទៅតាមលោកអ៊ូវីរៈឃើញថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចយកការជំរុញឲ្យបំពេញតាមអនុសាសន៍នេះគឺជាកលិះនយោបាយបានហើយថាគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវតែហ៊ានជំរុញឲ្យមានការអនុវត្តអនុសាសន៍ទាំងនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតគណៈបច្ចុប្បន្ននឹងត្រូវតែហ៊ានដាក់នៅក្នុងលបែងនយោបាយបើថាគណៈបពាជីវជនមិនជំរុញការអនុវត្តនេះហើយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាប់ឆ្នោតត្រូវសន្យាថាខ្លួននឹងធានាការបំពេញអនុវត្តទៅលើគោលការណ៍ទាំងនេះបើតាមទស្សនៈរបស់លោកអ៊ូវីរៈលោកកាយានហើយម្យ៉ាងវិញទៀតបើសិនយើងមើលឃើញថាការជំរុញការគោរពសិទ្ធិមនុស្សតាមអនុសាសន៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនេះបើសិនជាចូលជាលបែងនយោបាយនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងរវាងគណៈបកទាំងពីរនឹងអាចជាលបែងស្វិតស្វាញមួយដែរនេះបើយោងទៅតាមការកត់សម្គាល់ហើយការយល់ឃើញរបស់លោកអ៊ូវីរៈលោកកាយានបាទ
បាទតើមានបេក្ខជនសំខាន់ពីគណៈប្រឆាំងជំទាស់ចូលរួមខ្លះទេលោកនៅក្នុងសិក្ខាសាលានឹងបាទ
បាននៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះគ្មានទេលោកកាយានមានតែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយនិងមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលគ្រាន់តែជាអ្នកចូលសង្កេតការតែប៉ុណ្ណោះដោយសារតែអនុសាសន៍នៃការជំរុញឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនេះដោយផ្ដោតជាសំខាន់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលនឹងអនុវត្តទេដូច្នេះមិនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគណៈបកនយោបាយហើយនឹងសង្គមស៊ីវិលផ្សេងទេគឺពាក់ព័ន្ធតែអង្គការរបស់រដ្ឋាភិបាលហើយនឹងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលហើយនឹងអង្គការសហប្រជាជាតិគ្រាន់តែជួយជ្រោមជ្រែងតែប៉ុណ្ណោះលោកកាយ៉ាន
បាទសូមអរគុណលោកស្ថានរដ្ឋបាទសូមជម្រាបលាពី Washington បាទ
បាទសូមជម្រាបលា
The Voice of America
លោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាកំពុងព្យាយាមសម្រួលសេចក្តីព្រួយបារម្ភលើសេដ្ឋកិច្ចហើយនិងសង្គមដោយសារតែគម្រោងរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីទទួលយកជនភៀសខ្លួនពីប្រទេសអូស្ត្រាលីលោករ៉នខូបិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកមកថាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានអំពាវនាវឲ្យផ្អាកគម្រោងនេះរហូតដល់ពេលប្រព័ន្ធគាំពារជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាមានភាពប្រសើរឡើងនាងតែនសុកស្រីនិតសូមជួនសេចក្តីប្រែសម្រួល
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបង្ហាញពីគោលជំហរការពារគម្រោងផ្ដាល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួននៅក្នុងលិខិតដែលលោកបានសរសេរទៅកាន់លោកកឹមសុខាមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងនិងជាអនុប្រធានទី1រដ្ឋសភាជាតិកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នៅកម្ពុជាបានបោះពុម្ពផ្សាយខ្លឹមសារនៃលិខិតនេះដោយរាយការណ៍ថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានការពារសមត្ថភាពរបស់កម្ពុជាក្នុងការទទួលយកជនភៀសខ្លួនដោយនិយាយថាអ្នកស្វែងរកទីជម្រកប្រមាណ80នាក់ក្នុងគម្រោងកាលពីឆ្នាំ2009ដែលមកពីប្រទេសប៉ាគីស្ថានស៊ូដង់មីយ៉ាន់ម៉ានិងវៀតណាមបានទទួលទីកន្លែងស្នាក់នៅជាថ្មីរួចហើយ លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថាសេវាកម្មសម្រាប់ការមកដល់ថ្មីនៃជនភៀសខ្លួននេះអាចនឹងឧបត្ថម្ភទាំងស្រុងដោយប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមរយៈគម្រោងផ្តល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅថ្មីក្នុងតម្លៃជាទឹកប្រាក់$35,000,000កិច្ចព្រមព្រៀងដែលបានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកញ្ញាត្រូវបានរងការរិះគន់ច្រើនដោយក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងការិយាល័យនៃឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនដែលបាននិយាយថាជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាអាចប្រឈមនឹងផលលំបាកបញ្ហាថវិកានិងការទទួលបានព័ត៌មានក្នុងប្រទេសក្រីក្រមួយនេះលោកស្រីអ៊ីឡែនភៀសសិននាយិកាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំប្រទេសអូស្ត្រាលីនិយាយថាកម្ពុជាត្រូវធ្វើកំណែទម្រង់គម្រោងផ្តល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅដល់ជនភៀសខ្លួនមុននឹងជនភៀសខ្លួនទាំងនេះបានមកដល់កម្ពុជាតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងអូស្ត្រាលី
The experience in Cambodia has been quite bad for these visiting refugees.
បទពិសោធន៍តាក់ទងនឹងជនភៀសខ្លួនមិនសូវល្អទេនៅកម្ពុជាខ្ញុំចង់និយាយថាពួកគេបានប្រឈមនឹងបញ្ហាជាច្រើនគ្មានជនភៀសខ្លួនណាម្នាក់ទទួលបានលិខិតស្នាក់នៅត្រឹមត្រូវទេហើយជាលទ្ធផលអ្នកទាំងនោះត្រូវបង់ប្រាក់សូកប៉ាន់អំពើពុករលួយនិងប្រាក់ពិន័យក្នុងការរត់ឯកសារភាគច្រើនពួកគេគ្មានការងារធ្វើហើយនៅផ្ទះហើយពួកគេមិនចង់ប្រឈមនឹងការបង់ប្រាក់ឲ្យអាជ្ញាធរកម្ពុជាឡើយ
ជនភៀសខ្លួនដែលមានលក្ខខណ្ឌស្របតាមគម្រោងផ្តល់ទីកន្លែងស្នាក់នៅកម្ពុជាកំពុងតែរស់នៅលើកោះណូរូនៃសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកពួកគេត្រូវបានបដិសេធមិនទទួលបានទីកន្លែងស្នាក់នៅដោយរដ្ឋាភិបាលនៃរដ្ឋធានីកង់បេរ៉ាក្រោមគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីមកលើជនភៀសខ្លួនតាមទូកប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងទៅនេះប្រទេសអូស្ត្រាលីបានព្យាយាមធ្វើឲ្យជនភៀសខ្លួនពិបាកទទួលបានសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានមកដល់ដែនដីកោះរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាអ្នកដែលបានមកដល់តាមទូកនេះគឺជាជនភៀសខ្លួនដើម្បីសេដ្ឋកិច្ចមិនមែនជាក្រុមមនុស្សដែលត្រូវការទីជម្រកនោះទេអញ្ញាធិការក៏បានលើកឡើងថាតាមរយៈការចាត់វិធានការទប់ស្កាត់ការមកដល់តាមទូកនេះពួកគេកំពុងតែជួយបំបត្តិការជួញដូរមនុស្សតាមរយៈការធ្វើដំណើរតាមសមុទ្រដ៏គ្រោះថ្នាក់ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងក្រងនឹងផ្ដល់ថវិកាសម្រាប់ទីកន្លែងស្នាក់នៅជាបណ្ដោះអាសន្ននិងសេវាកម្មផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅដល់ជនភៀសខ្លួនទាំងឡាយណាដែលស្ម័គ្រចិត្តទៅរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហើយនឹងឧបត្ថម្ភថែមទៀតតាមករណីចាំបាច់នីមួយៗប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏និយាយថាខ្លួននឹងផ្តល់ការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំដែរប៉ុន្តែជនភៀសខ្លួននៅកម្ពុជាមានតែឯកសារហៅថាប្រកាសក្នុងមួយរយៈពេលតែប៉ុណ្ណោះដែលបញ្ជាក់ពីសិទ្ធិក្នុងការរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែឯកសារនេះមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់កិច្ចការផ្លូវការផ្សេងៗឡើយដែលក្នុងនោះរួមមានការបើកគណនីធនាគារជាដើមលោកស្រី Sarah Hanson Young សមាជិកាព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបក Green Party នៅព្រឹទ្ធសភាអូស្ត្រាលីបានធ្វើដំណើរវាតម្លៃរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នៅប្រទេសកម្ពុជាក្នុងខែនេះហើយនិយាយថាប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសមាជិកភាពគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការដល់មនុស្សដែលទទួលរងការលំបាកមួយក្រុមទៀតទេ
It's a matter whether they're legally here on the government books they won't be
ទោះបីជាជនភៀសខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាដោយស្របច្បាប់តាមផ្លូវច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលក៏ដោយក៏ពួកគេនឹងមិនទទួលបានការងារធ្វើទេហើយនឹងមិនទទួលបានសេវាកម្មក្នុងតំបន់ដោយសារតែគ្មានអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជាផ្លូវការដែលទទួលស្គាល់ដោយអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់នោះពួកគេនឹងមិនអាចទិញស៊ីមទូរស័ព្ទម៉ូតូឬបើកគណនីធនាគារដែលគ្រួសារគេអាចផ្ញើប្រាក់ឲ្យគេបានទេពួកគេនឹងត្រូវបានដាក់ឲ្យបរាជ័យ
Dennis Cookland ដូនជីសាសនាគ្រឹះកាតូលិកដែលបានធ្វើការនៅប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីឆ្នាំ1990និយាយថាជនភៀសខ្លួននឹងត្រូវការសេវាប្រឹក្សាជំងឺបាក់ស្បែកដោយសារតែឥទ្ធិពលនៃការឃុំឃាំងនៅជំរំលើកោះណូរូនិងសម្របទៅតាមបរិបទប្រទេសកម្ពុជាដូនជី Cookland ខ្លាចថាប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបង្កើតគំរូមួយដើម្បីដោះស្រាយនឹងជនភៀសខ្លួន
Well I mean I am really ashamed of AustraliaFor offloading its responsibility.
ខ្ញុំពិតជាអាម៉ាស់មុខយ៉ាងខ្លាំងដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីបានទម្លាក់ការទទួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនមកលើប្រទេសផ្សេងទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងថាវាពិបាកក្នុងការស្វែងយល់ពីមូលហេតុដែលប្រទេសអូស្ត្រាលីជ្រើសរើសប្រទេសក្រីក្របំផុតមួយឲ្យទទួលបន្ទុកលើប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រដ៏ច្រើនអ្នកនេះហើយធ្វើឲ្យក្រុមមនុស្សនោះរងទុក្ខលំបាកខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនល្អទាល់តែសោះចំពោះបញ្ហានេះប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែបង្កើតគំរូដ៏គ្រោះថ្នាក់មួយប្រសិនបើប្រទេសអូស្ត្រាលីចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនចេញជនភៀសខ្លួនទាំងនេះ
របាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការពិនិត្យឲ្យបានច្បាស់លាស់លើការអនុវត្តគម្រោងនេះហើយធានាថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសហការជាមួយនឹងភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិនិងក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលផ្សេងៗដើម្បីធានាថាជនភៀសខ្លួនទាំងនេះទទួលបានសេវាកម្មនិងជំនួយជាផ្លូវការដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយ30នាទីទី2របស់យើងខ្ញុំនៅក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់1សេចក្តីស្នើផ្ដល់ប្រាក់ចូលនិវត្តន៍ហើយនឹងកម្មវិធីថែទាំសុខភាពសម្រាប់មនុស្សវ័យចាស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងទី2សេចក្តីសម្ភាសជាមួយលោកសុនណារិនអំពីកិច្ចការសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងពីរនៅពេលប៉ុន្មាននាទីខាងមុខតែជាដំបូងលោកពេនស៊ីសវណ្ណសូមជូនចំណងជើងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់លើកទី2
ព្រះរាជអាជ្ញាតុលាការខ្មែរក្រហមបានដឹងថាគ្មានការកាត់ទោសក្រោយករណី003និង004ទេគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការជីករ៉ែនៅប្រទេសចិនសម្លាប់មនុស្ស24នាក់របួស52នាក់ជនប្រដាប់អាវុធនៅប៉ាគីស្ថានវាយប្រហារគ្រូពេទ្យចាក់ថ្នាំការពារជំងឺស្វិតដៃជើង
តមកទៀតលោកពេនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិពុស្ដាជាលើកទី2សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណបាទ
បាទសូមអរគុណលោកកាយាបាទសហប្រជាអាជ្ញាអន្តរជាតិបានប្រកាសថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងមិនមានសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតទេបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង003និង004ដែលស្ថិតនៅក្រោមការស៊ើបអង្កេតដំណាក់កាលចុងក្រោយនេះនេះជាការប្រកាសរបស់លោកនីកូឡាស់គុំជៀនសហប្រជាអាជ្ញាអាមេរិកដែលបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់លោកនៅថ្ងៃពុធនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះលោកសហប្រជាអាជ្ញាបានអះអាងជាថ្មីថាការិយាល័យរបស់លោកនៅតែមិនកែប្រែគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដោយធ្លាប់បានប្រកាសតាំងពីដំបូងដោយសហប្រតិអញ្ញាមុនកាលពីថ្ងៃទី8ខែកញ្ញាឆ្នាំ2009ថាគ្មានសំណុំរឿងផ្សេងទៀតនឹងត្រូវដាក់ជូនសហចៅក្រមស៊ើបអង្កេតនោះទេលោកលើកឡើងដូច្នេះក្រោយពីមានរបាយការណ៍ព័ត៌មាននានាដែលបានបញ្ជាក់ថាមានសំណុំមួយចំនួនត្រូវបានចោទសួរក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សព្វផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាតើនៅមានសំណុំរឿងបន្ថែមទៀតដែរឬទេបន្ទាប់ពីសំណុំរឿង003និង004នោះសហប្រតិអញ្ញានៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដែលចូលរួមដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតសំណុំរឿង003និង004ក្នុងដំណាក់កាលចុងក្រោយគណៈពេលដែលតុលាការកំពុងបន្តការកាត់ទោសសំណុំរឿង002វគ្គទី2ដល់ជំរងចម្រាស់នោះមានជនជាប់ចោតវ័យជាង80ឆ្នាំ2នាក់ជាអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមគឺនួនជានិងឃឺសំផនដែលកំពុងប្រឈមនឹងការកាត់ទោសពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មសំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងទសវត្ស1970ដែលត្រូវស្ដីបន្ទោសថាបានជាប់ទាក់ទងនឹងការសម្លាប់រង្គាលពលរដ្ឋខ្មែរជិត2លាននាក់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋចិននិយាយថាមានកម្មករចំនួន24នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងគ្រោះអគ្គីភ័យនៅឥណ្ឌូរ៉ាជុងថ្មមួយនៅភូមិអេសានប្រទេសចិនទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានផ្លូវការស៊ីនហួរបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃពុធនេះថាអណ្ដាតភ្លើងនៅឥណ្ឌូរ៉ានៅខេត្តលួននីងនោះក៏បានធ្វើឲ្យមនុស្សរងរបួស52នាក់ផ្សេងទៀតដែរឧបទ្ទវហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅឥណ្ឌូរ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុនរដ្ឋឈ្មោះ Fuzing Coal Company ហើយជាគ្រោះថ្នាក់មហន្តរាយចុងក្រោយក្នុងការជីករ៉ែនៅប្រទេសចិនរបាយការណ៍របស់រដ្ឋាភិបាលចិនបានដឹងថាមានគ្រោះថ្នាក់ចំនួន589ករណីតើតើនឹងការជីករ៉ែនៅប្រទេសចិនកាលពីឆ្នាំទៅហើយមានមនុស្សជាង1000នាក់បានស្លាប់និងបាត់ខ្លួនជនប្រដាប់អាវុធបានបាញ់ប្រហារលើក្រុមចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងនៅនិរតីប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិច4នាក់និងធ្វើឲ្យរបួសច្រើននាក់ទៀតប៉ូលីសនិយាយថាមានបុគ្គលិកសុខាភិបាល3នាក់ជាស្ត្រីក៏បានស្លាប់ដែរឧបទ្ទវហេតុនេះកើតមានឡើងនៅទីក្រុងខ្វេតតានៅខេត្តបាលូស្ទីស្ថាន ដែលប្រឈមនឹងអំពើខុសឃើញជាច្រើនបុគ្គលិកសុខាភិបាលម្នាក់ដែលបានរងរបួសក្នុងការវាយប្រហារនោះបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅមន្ទីរពេទ្យនៅទីក្រុងបាលូឈីស្តានថាគាត់កំពុងធ្វើដំណើរតាមឡានមួយគ្រឿងជាមួយនឹងបុគ្គលិកពេទ្យជាស្ត្រី8នាក់និងបុរសម្នាក់ពួកគាត់ធ្វើដំណើរទៅចូលរួមយុទ្ធនាការចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងនៅពេលជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងបានមកស្កាត់ឡានរបស់ពួកគេនៅជាក្រុងហើយបានធ្វើការបាញ់រះលើបុគ្គលិកពេទ្យទាំងនោះគាត់និយាយថាពេលជនប្រដាប់អាវុធនោះបាញ់រះមកលើពួកគាត់គាត់ស្រែកឲ្យគេជួយតែមិនមានប៉ូលីសមកធ្វើអន្តរាគមន៍ទេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Nawaz Zarif បានថ្កោលទោសការសម្លាប់បុគ្គលិកចាក់ថ្នាំបង្ការជំងឺស្វិតដៃជើងទាំងនេះលោកនិយាយថាអ្នកវាយប្រហារអ្នកចាក់ថ្នាំជំងឺស្វិតដៃជើងគឺជាសត្រូវរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានសម្ដេចប៉ាប Francis ថ្លែងថាសហភាពអឺរ៉ុបដ៏ទ្រុឌទ្រោមនិងទន់ខ្សោយត្រូវធ្វើការកែតម្រង់អន្តោប្រវេសន៍សំទោសច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ជាចាំបាច់ក្នុងសន្ទរកថាថ្លែងទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបនៅទីក្រុង Strasbourg កាលពីខែអង្គារសម្ដេចប៉ាបថ្លែងថាគ្រាន់តែនៅក្នុងឆ្នាំនេះមានជនអន្តោប្រវេសន៍យ៉ាងតិច 3,000 នាក់បានស្លាប់ដោយសារគេព្យាយាមធ្វើដំណើរមកកាន់ដែនដីប្រទេសអ៊ីតាលីហើយសម្ដេចប៉ាបបានទាមទារឲ្យធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យសមុទ្រមេឌីតេរ៉ាណេក្លាយជាកន្លែងបញ្ចុះសពដោយច្រើននោះសម្ដេចប៉ាបបានព្យាយាមប្រមានថាដោយសារมันមានវិធានការតាក់ទងនឹងបញ្ហាអន្តោប្រវេសន៍វាអាចធ្វើឲ្យជនអន្តោប្រវេសន៍ប្រថុយគ្រោះថ្នាក់ខ្លាចជាទីសកលហើយវាធ្វើឲ្យស្ថានភាពសង្គមកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរអាញាធរក្រុងហុងកុងបានបោសសម្អាតជំរំរបស់បាតកោនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំចលនាបាតកម្មឈ្មោះ Occupy Movement ចំនួន2នាក់ចលនានេះបានទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វាយ័តរបស់ប្រទេសចិននេះ
ដោយប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍជាច្រើនទៀតប្រទេសកម្ពុជាដែលពឹងផ្អែកលើវិស័យកសិកម្មជាចម្បងនោះកំពុងផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយសារតែការធ្វើនគររូបនីយកម្មហើយនឹងការធ្លាក់ចុះអត្រាបន្តពូជនៅពេលដែលពួកពលករវ័យក្មេងផ្លាស់ប្ដូរមករស់នៅក្នុងទីក្រុងមនុស្សចាស់ចាស់បន្តស្នាក់នៅក្នុងភូមិដែលនៅទីនោះពួកគាត់បានទទួលការគាំទ្រដ៏តិចតួចបំផុតលោករ៉ូបឺតខាម៉ៃកលរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញលោកជាងពុជិនសូមជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
បន្ទាប់ពីប្តីយាយសុកសឿនស្លាប់កាលពី12ឆ្នាំមុនគាត់បានចាកចេញពីភូមិទៅនៅវត្តសារវ័នក្រុងភ្នំពេញចាស់ចាស់20នាក់ភៀចចានជាស្ត្រីជួយការងារនៅវត្តអ្នកទៅធ្វើបន់បានបរិច្ចាគប្រាក់ដែលយាយជីទាំងនោះចំណាយលើម្ហូបអាហារនិងថ្នាំពេទ្យទោះបីអតីតបុគ្គលិកស៊ីវិលនិងទាហានបានប្រាក់ដោយតែក៏ដោយជាង 80% នៃចាស់ 850,000 នាក់គ្មានការងារក្នុងប្រព័ន្ធដូច្នេះមិនបានទទួលប្រាក់នោះទេដូចជាយាយសឿនអាយុ73ឆ្នាំដែរភៀចច្រើនជាស្ត្រីមេម៉ាយ
តាមកូននោះមួយខែពីរខែ
កូនកូនខ្ញុំមកទីនេះពី3ខែម្ដងហើយឲ្យខ្ញុំពី10ទៅ25ដុល្លារពួកគេក្រប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅវាជាជោគវាសនាខ្ញុំខ្ញុំបាននៅវត្តនេះអស់12 13ឆ្នាំហើយថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានឈឺហើយឥឡូវនេះខ្ញុំមិនអាចចូលរួមពិធីបុណ្យបានទេ
អ្នកជំនាញការចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលផ្ដល់ការថែទាំសុខភាពនិងប្រាក់ឧបត្ថម្ភអ្នកស្រីអានីណុតទីប្រឹក្សាអង្គការ HEAP Cambodia ថាការជួយបែបនេះសំខាន់ណាស់ព្រោះជាការបង្កើនការទទួលខុសត្រូវដល់ចាស់ចាស់ជាច្រើន
because of course ការពិតពេលអ្នកបដូរទៅទីក្រុងឬប្រទេសផ្សេងមានការលំបាកណាស់ជាពិសេសកម្មករគ្មានជំនាញដែលយកកូនទៅជាមួយព្រោះសេវាកម្មថ្លៃណាស់ហើយឈ្នួលផ្ទះក៏អញ្ចឹងដែរដូច្នេះចាស់ចាស់ទាំងនោះត្រូវនៅមើលថែទាំផ្ទះសម្បែងនិងដំណាំ
ដោយមានការជួយពីរដ្ឋាភិបាល HEAP បានបង្កើតក្រុមថ្នាក់ភូមិចំនួន400ដើម្បីជួយថែទាំចាស់ចាស់ដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅសហគមន៍គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានស្នើប្រាក់ចូលនិវត្តន៍$10ក្នុងមួយខែហើយនឹងការថែទាំសុខភាពដោយមិនគិតថ្លៃដល់ចាស់ចាស់លោកស្រីមូសុខហួរសមាជិកសភាគណៈបក្សប្រឆាំងនិយាយពីកាតព្វកិច្ចខាងសិលធម៌ដើម្បីជួយចាស់ទាំងនោះ
As I say all culture
ដូចខ្ញុំនិយាយហើយវប្បធម៌របស់យើងជួយចាស់ចាស់យើងមើលថែទាំចាស់ចាស់ហើយអ្វីដែលគាត់បានឆ្លងកាត់សម័យប៉ុលពតហើយគាត់បានរស់រៀនមានជីវិតយ៉ាងហោចណាស់រដ្ឋាភិបាលពេលអនាគតរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគាត់នៅកម្មវិធីនេះ ដោយចាប់ផ្ដើមប្រាក់$10ក្នុងមួយខែ
ពេលវេលាដើរទៅមុខគឺកូនក្មេងកើតនៅពេលចប់ការទូតរបស់ខ្មែរក្រហមនិងការធ្លាក់ចុះអត្រាបន្តពូជមានន័យថានៅឆ្នាំ2050ប្រទេសនេះនឹងមានពលរដ្ឋចាស់ចាស់ជាង4លាននាក់ជាការកើនឡើងចំនួន5ដង
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានផ្សាយ2ដងក្នុងមួយថ្ងៃនៅពេលព្រឹកពី5:00ដល់5:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី9.32 MHz ហើយនៅពេលយប់ពី8:00កន្លះដល់9:00កន្លះតាមរលកវិទ្យុមធ្យម1575 kHz និងរលកវិទ្យុខ្លី11.695 MHz លោកអ្នកក៏អាចស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយទាំងអស់របស់ VOA តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com និងតាមស្ថានីយ៍វិទ្យុជាដៃគូរបស់យើងគឺ FM 102, FM 105និង FM 95កណ្ដាលសញ្ញា5សូមអរគុណ
ទីផ្សារផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានតាមអ៊ីនធឺណិតកាន់តែរីកទូលំទូលាយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលនាំឲ្យសារព័ត៌មានធំនិងតូចងាកមកប្រើប្រាស់បណ្ដាញនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមប៉ុន្តែការអនុវត្តសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតมันមានទាល់តែសោះសម្រាប់ព័ត៌មានដែលផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតហើយនិងទូរទស្សន៍ដោយសារតែពួកគេមានការបារម្ភអំពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA បានសម្ភាសលោកស៊ុនណារិនអ្នកគ្រប់គ្រងអនឡាអនឡាញនៃវិទ្យុ VOD ដែលកំពុងទទួលការវឹកវើពីសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្ដាប់សេចក្តីសម្ភាសទាំងស្រុងដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរលោកស៊ុនណារិនបាទ
បានជម្រាបសួរបង
លោកស៊ុនណារិនលោកជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងអនឡាញរបស់វិទ្យុ VOD គឺសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យហើយលោកកំពុងតែនៅរដ្ឋធានី Washington នេះដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីមួយរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាទលោកណារិនអាចបញ្ជាក់បានទេថាតើដូចថាទីផ្សារនៃការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមឬក៏បណ្ដាញព័ត៌មាន Digital ឬក៏តាមអ៊ីនធឺណិតអីហ្នឹងវាមានទំហំធំទូលាយប៉ុណ្ណាដែរបាទ
បាទបើយើងក្រឡេកមើលស្រុកខ្មែរយើងទីផ្សារព័ត៌មាននៅយើងឃើញថាមួយរយៈពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃការប្រើប្រាស់ Facebook គឺមានការកើនឡើងមែនតើគឺប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាពិសេសជាយុវជនដែលគាត់មានទូរស័ព្ទ smartphone គាត់អាច access ទៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានដែលគាត់ប្រើហ្នឹងសម្រាប់វាអាចថាគាត់ប្រើសម្រាប់តែជាលក្ខណៈឯកជនភាពរបស់គាត់ប៉ុន្តែមានមួយចំនួនដែលគាត់ប្រើសម្រាប់ទាញយកជាព័ត៌មានផ្សេងៗហើយក្នុងពេលនេះផងដែរក៏យើងដឹងឃើញថាបើសិនបើព័ត៌មានតាមទៅលើគេហទំព័រ website យើងក៏ឃើញមានការកើនឡើងផងដែរយើងឃើញ website ថ្មីថ្មីមួយចំនួនដែលគាត់បានបង្កើតឡើងដោយគាត់ផ្ដល់ជាទីផ្សារព័ត៌មានទៅឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយក្នុងនោះផងដែរគាត់ប្រើ Facebook គឺជា platform របស់គាត់ក្នុងការដែលគាត់ហ្នឹងអាចប្រម៉ូទព័ត៌មានរបស់គាត់តាម Facebook ហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងឃើញថា Facebook គឺជាទម្រង់មួយដែលគេប្រើច្រើនជាងគេ
បាទលោកណារិនមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះដើរតាមកម្មវិធីរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមប្រធានបទខាងសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតបាទដូច្នេះលោកអាចបញ្ជាក់បានទេថាការអនុវត្តនៅជំនាញរបៀបជាសារព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតនៅប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចអនុវត្តបានដោយស្រួលហើយតើមានការជួបការលំបាកយ៉ាងម៉េចទេបាទខ
្ញុំគិតថាមាននៅយើងមានភាពខ្សោយមែនតើបើយើងប្រៀបធៀបគឺថាបើយើងស្រុកខ្មែរយើងមើលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់យើងមើលទូរទស្សន៍គឺយើងមិនមានអ្នកសារព័ត៌មាននៅខាងផ្នែកទូរទស្សន៍ណាដែលគាត់ចេញមកក្នុងការធ្វើរឿងបែបស៊ើបអង្កេតទេបើយើងមើលទៅលើកាសែតគឺមានកាសែតមួយចំនួនដែលយើងគិតថាកាសែតដែលមានការជ្រុំជ្រែងពីបរទេសគាត់ជួយទៅលើការធ្វើផ្នែកសារព័ត៌មានបែបស៊ើបអង្កេតនឹងច្រើនបើយើងនិយាយពីផ្នែកអនឡាញវិញអនឡាញយើងឃើញថាគឺមហុំដល់ពេលឥឡូវគឺសឹងតែអត់មានហ្មងក្នុងការធ្វើរឿងដែលជាលក្ខណៈបែបស៊ើបអង្កេតហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងជារួមខ្ញុំមើលថាអ្នកកសែតស្រុកខ្មែរមានតែតិចតួចបំផុតខ្ញុំថានិយាយទៅប្រហែលជា 2-3 នាក់ឯងដែលគាត់ហ៊ានប្រឡូកទៅក្នុងការធ្វើរឿងបែបស៊ើបអង្កេតហ្នឹងហើយមូលហេតុដោយសារយើងមានតិចហ្នឹងវាមានមូលហេតុមួយចំនួនដែលយើងត្រូវពិចារណាដែរដូច ទី1យើងមើលស្ថានភាពស្រុកខ្មែរយើងតើយើងមានតាមមានច្បាប់សម្រាប់ឲ្យក្នុងការទទួលព័ត៌មាននឹងបានអត់គេហៅថា freedom of information ដូចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកគេមានច្បាប់គេដែលយើងអាចឲ្យអ្នកកសែតនឹងគាត់ទៀមទាព័ត៌មានអីបានដែលព័ត៌មាននឹងគឺសាធារណជនអាចដឹងបានប៉ុន្តែនៅស្រុកខ្មែរយើងយើងអត់មានជាច្បាប់អនឹងទេអញ្ចឹងបញ្ហានឹងជាបញ្ហាទី1ទី2គឺទៅលើសន្តិសុខផ្ទាល់សួរថាតើនៅពេលដែលយើងធ្វើខាងផ្នែកស៊ើបអង្កេតអញ្ចឹងវាត្រូវការយើងនឹងជាមនុស្សក្លាហានខ្ញុំថាក្លាហាននឹងត្រង់ថាអ្នកកសែតធម្មតាក៏មិនអាចធ្វើបានទេបើយើងក្លាហានយើងហ៊ានទៅពុះពៀរក្នុងការធ្វើរឿងអស់នឹងហើយរឿងស៊ើបអង្កេតស្រុកខ្មែរដែលគេធ្វើច្រើននឹងយើងគិតថាអាចជារឿងស៊ើបអង្កេតបានគឺរឿងតាក់ទងមួយបញ្ហាប្រៃឈើបញ្ហាដីធ្លីបញ្ហារ៉ែចំណាយបញ្ហាពុករលួយវិញយើងឃើញថាគឺជារឿងអ្វីដែលយើងត្រូវស៊ើបអង្កេតដែរប៉ុន្តែខ្ញុំមើលសង្កេតឃើញថាមិនសូវមានអ្នកកសែតស្រុកខ្មែរក្នុងការធ្វើព័ត៌មានស៊ើបអង្កេតទៅលើផ្នែកអំពើពុករលួយ
ចុះអ្នកស្ដាប់វិញអ្នកស្ដាប់អ្នកអានតែគេដូចថាគេចូលចិត្តរឿងប្រភេទហ្នឹងអត់ទេឬក៏គឺដូចលោកបាននិយាយថាទូរទស្សន៍មិនមានអ្នកណាធ្វើដោយសារតែគេមើលឃើញថាគុណប្រយោជន៍ឬក៏ផលប្រយោជន៍ដែលបានមកពីកម្មវិធីរឿងបែបហ្នឹងវាមិនតាក់ទាញទៅដល់អ្នកអានអ្នកស្ដាប់អ្នកទេសនារបស់គេក៏យ៉ាងម៉េចបាទ
មតិមួយអាចលើកថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីប្រភេទព័ត៌មានហ្នឹងគឺជាបើយើងគិតពីតម្លៃនៃព័ត៌មានដែលយើងបានរៀនមកគឺវាគោរពតាមតម្លៃនៃព័ត៌មានគឺព័ត៌មានដែលមានភាពចម្រុងចម្រាស់ព័ត៌មានដែលវាធ្វើឲ្យមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាជនអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាដោយសារគេមិនធ្វើហ្នឹងទូប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយចំនួនមិនធ្វើហ្នឹងគឺដោយសារគេមានរបៀបវិរៈគេដាក់មកពីលើហើយគឺរឿងហ្នឹងគឺគេមិនអាចធ្វើដូចយកលោកខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយថារឿងតាក់ទងជាមួយអំពើពុករលួយជាមួយមន្ត្រីណាមួយឬក៏ជាមួយនឹងមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលណាមួយសួរថានៅពេលដែលយើងធ្វើសួរវាប្រកាសជាមានបញ្ហាជាមួយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលហើយវាអាចថាគេអាចដាក់គំនាបមកលើអ្នកសារព័ត៌មានឬប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយមួយហ្នឹងហើយយើងឃើញថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយស្រុកខ្មែរយើងថា80%ជាង 80% ដែលស្ថិតនៅក្រោមគំនាបរដ្ឋាភិបាលទោះបីជាមិនផ្ទាល់ក៏ជាប្រយោលដែរមានន័យថាគាត់មិនហ៊ានធ្វើអីក្នុងទំហំធំទេគាត់ខ្លាចមានបញ្ហាជាមួយរដ្ឋាភិបាល
បាទនៅចុងក្រោយនេះខ្ញុំចង់ដឹងដែរថាការដែលលោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកបានសិក្សានឹងឃើញទៅស្ថាប័នជាច្រើនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងតើវាអាចជួយយ៉ាងម៉េចខ្លះចំពោះការងារពេលដែលយកទៅអនុវត្តនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញព្រោះលោកក៏មានជំនាញខាងសារព័ត៌មាននឹងស្រាប់ទៅហើយនោះបាទ
រហូតដល់ឥឡូវដោយសារកម្មវិធីមាន3សប្តាហ៍ហើយខ្ញុំទៅបានមកប្រហែលជាមួយសប្តាហ៍ហើយបានទៅសិក្សាពីស្ថាប័នមួយចំនួនដែលគេមានជំនាញទៅលើផ្នែកស៊ើបអង្កេតខ្ញុំបានរៀនច្រើនពីបរិយាកាសល្អមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យហេតុអ្វីបានជាផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងយើងគិតថាវាធ្វើបានល្អជាងនៅស្រុកខ្មែរឬក៏វាមានភាពអំណោយផលនៅជាងស្រុកខ្មែរខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំបានរៀននៅទីនេះតាក់ទងជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ដែលយើងបានទៅសិក្សាជាមួយស្ថាប័នព័ត៌មានធំៗនៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលគេធ្វើផ្នែកស៊ើបអង្កេតនឹងច្រើនហើយជារបៀបវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងយើងអាចគិតខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចទៅស្រុកខ្មែរយើងអាចថានៅតាមស្ថាប័នយើងអាចធ្វើម៉េចឲ្យបង្កើតជាក្រុមតាក់ទងមួយការស៊ើបអង្កេតនឹងទៅហើយយើងអាចរៀនពីបច្ចេកយកបច្ចេកទេសមកចំនួនក្នុងការធ្វើរឿងស៊ើបអង្កេតនឹងបែបវិជ្ជាជីវៈហើយគ្រប់ក្រុមសិលធម៌តាមរបៀបណាដើម្បីយកទៅអនុវត្តនៅប្រទេសខ្មែរ
បាទសូមអរគុណលោកសុនរិនដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងខាងបណ្ដាញអនឡាញរបស់បញ្ជាសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដែលបានផ្ដល់ចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោដែលបានចូលមកក្នុងស្ទូឌីយោរបស់ VOA ផ្ដល់បទសម្ភាសន៍ខ្លីបាទសូមអរគុណលោកសុំជម្រាបលាបាទ
សូមអរគុណជម្រាបលា
សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
កាលពីជាង4ឆ្នាំមុនបន្ទាប់ពីការគ្រប់គ្រងដោយយោធាអស់ពេលជិត50ឆ្នាំរួចមកប្រទេសភូមាបានចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលជាប់ឆ្នោតថ្មីមួយបានឡើងកាន់អំណាចនៅរដូវផ្ការីកនៃឆ្នាំ2011ហើយបានចាប់ផ្ដើមចាត់វិធានការសំខាន់ៗជាបន្តបន្ទាប់ឆ្ពោះទៅរកការកែទម្រង់សំខាន់ៗខាងវិស័យសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2012លោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាបានក្លាយជាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទី1 ដែលទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសភូមាលោកបានរំលឹកអំពីទស្សនកិច្ចនេះក្នុងអំឡុងសន្និសីទសារព័ត៌មានកាលពីពេលថ្មីថ្មីមួយជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនៃប្រទេសភូមាគឺលោកស្រីអង្សានស៊ូជីនៅឯគេហដ្ឋានរបស់លោកស្រីនៅទីក្រុងរ៉ង់គូនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានថ្លែងថាក្នុងអំឡុង2ឆ្នាំកន្លងទៅនេះមានការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗសេដ្ឋកិច្ចបានចាប់ផ្ដើមលូតលាស់អ្នកទស្សនយោបាយត្រូវបានដោះលែងមានកាសែតនិងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានច្រើនជាងមុនហើយកងយោធាបានដោះលែងកូនក្មេងចេញពីកងយោធាវិញហើយទាំងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរសំខាន់ៗដែលបានបើកឲ្យពលរដ្ឋភូមាមានឱកាសច្រើនឡើងថែមទៀតលោកថ្លែងថានៅស្របពេលជាមួយគ្នានេះនៅមានកិច្ចការលំបាកច្រើនទៀតដែលត្រូវតែបំពេញហើយថានឹងមានជម្រើសពិបាកជាច្រើនទៅថ្ងៃមុខ
The process for reform is by no means complete or irreversible
ដំណើរការសម្រាប់ការកែទម្រង់នៅមិនទាន់ចប់សព្វគ្រប់ឬមិនអាចផ្លាស់ប្ដូរមកវិញទេសម្រាប់មនុស្សជាច្រើនដំណើរការនេះមិនមានល្បឿនឆាប់រហ័សឬរៀលដាលឲ្យបានឆ្ងាយដោយដែលគេចង់បានឡើយមនុស្សត្រូវការមានអារម្មណ៍ថាគេមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេហើយមិនត្រូវអាជ្ញាធរធ្វើទុកបុកម្នេញដោយមិនរើសមុខឬត្រូវបុគ្គលណាធ្វើទុកដោយគ្មានការដាក់ទោសទេមនុស្សត្រូវការមានអំណាចដើម្បីធ្វើឲ្យសុបិនរបស់ពួកគេคล้ายទៅជាការពិតហើយគណៈដែលភូមិរៀបចំធ្វើការបោះឆ្នោតទូទាំងប្រទេសនៅឆ្នាំក្រោយវាជារឿងសំខាន់ដើម្បីធានាថាពលរដ្ឋភូមិទាំងអស់អាចចូលរួមក្នុងការសម្រេចអនាគតនៃប្រទេសរបស់ពួកគេ
បច្ចុប្បន្នប្រទេសភូមិត្រូវការចាត់វិធានការសំខាន់ៗជាបន្តដើម្បីឈ្មោះទៅកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យវិធានការទាំងនោះរួមមានការពង្រឹងនីតិរដ្ឋធ្វើការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាបន្តដើម្បីជំរុញប្រទេសភូមាឆ្ពោះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលឲ្យបានពេញលេញថែមទៀតបន្ធូរភាពតានតឹងសាសនាក្នុងចំណោមក្រុមជាតិសាសន៍ផ្សេងៗនៃប្រទេសភូមាបញ្ចប់ការរើសអើងផ្ដល់សន្តិសុខនិងឱកាសពាណិជ្ជកម្មឲ្យបានច្រើនថែមទៀតសម្រាប់ពលរដ្ឋភូមានិងពង្រឹងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់ពួកគេឲ្យបានច្រើនឡើងថែមទៀតកាលពី2ឆ្នាំមុនលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាបានសន្យាថាបើប្រទេសភូមាបន្តដំណើរឆ្ពោះទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជួយធានាដល់ជោគជ័យរបស់ពួកគេលោកថ្លែងថាយើងបានរក្សាពាក្យសន្យារបស់យើងសហរដ្ឋអាមេរិកចង់បញ្ជាក់ឡើងវិញថាការបដិញ្ញានេះនឹងធ្វើតាមការកែតម្រង់ជាបន្តដោយការផ្ដល់ការគាំទ្រនិងចំណងមិត្តភាពថែមទៀតទៅអនាគត
លោកអ្នកនាងទើបនឹងបានស្ដាប់បទវិចារណកថារបស់ VOA ដែលឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃស្អែកវេលាម៉ោង5ព្រឹកសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់អ្នកយកព័ត៌មានយើងនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិសំខាន់ថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកបាទតទៅទៀតនេះលោកពិនស៊ីសវណ្ណសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិជាទីបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណម្ដងទៀតបាទ
មេដឹកនាំតំបន់អាស៊ីខាងត្បូងបានជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំឥណ្ឌានៅប្រទេសនេប៉ាល់នៅថ្ងៃពុធដែលស្វែងរកការពង្រីកពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគទុននៅសប្តាហ៍នេះប្រទេសឥណ្ឌាចង់ពង្រីកឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានទីដែលកងទ័ពដឹកនាំដោយអង្គការអូតង់កំពុងកាត់បន្ថយបេសកកម្មរបស់ខ្លួនក្រោយពីប្រតិបត្តិការនៅទីនោះអស់រយៈពេលជាង1ទសវត្សរ៍កិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងកាត់ស្មន្ឌូប្រទេសនេប៉ាល់នេះធ្វើឡើងនៅពេលមានការតានតឹងខ្លាំងឡើងរវាងប្រទេសឥណ្ឌានិងប្រទេសប៉ាគីស្ថានអំពីចំនួននៅតំបន់កាស្មៀរថ្មីៗនេះប្រទេសឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានបានបាញ់ដាក់គ្នាឆ្លងព្រំដែនដោយប្រើកំភ្លើងធំនិងកំភ្លើងដៃអាជ្ញាធរក្រុងហុងកុងបានបោសសម្អាតជំរំរបស់បាតកោនៅថ្ងៃពុធនេះហើយបានចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំចលនាបាតកម្មឈ្មោះ Occupy Movement ចំនួន2នាក់ចលនាបាតកម្មនេះទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងដែនដីពាក់កណ្ដាលស្វ័យប្រវត្តិរបស់ចិននេះប៉ូលីសបានចាប់បាតកោមួយចំនួនរួមមាន Lester Sum និង Joshua Wong មេដឹកនាំនិស្សិតអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការរបស់ប៉ូលីសជាច្រើនម៉ោង ដើម្បីយករនាំងចេញពីផ្លូវថ្នល់នៅតំបន់មុងគុកការវាយសំទោសការប្រវាយប្រតប់គ្នាបានកើតមានឡើងពេលបាតកោខ្លះបានព្យាយាមមិនឲ្យកម្មករយករនាំងចេញពីផ្លូវ Nation Road ជាផ្លូវសំខាន់ដែលបាតកោបានបិទអស់រយៈពេល2ខែមកហើយនោះបាតកោដែលអាជ្ញាធរឲ្យមករុះរើរនាំងនោះបានពាក់មួកការពារនិងពាក់អាវដែលសរសេរថាខ្ញុំស្រឡាញ់ក្រុងហុងកុងប៉ូលីសច្រើនពាន់នាក់បានការពារកម្មករទាំងនោះចរាចរតាមផ្លូវ Nation Road បានដំណើរការទៅវិញក្រោយពីកម្មករបានយករនាំងចេញអស់ Direct from Washington The Voice of America VOA មន្ត្រីសន្តិសុខប្រទេសយេម៉ែននិយាយថាក្រុមបះបោស៊ីអ៊ីតហ៊ូទីបានធ្វើការវាយប្រហារនៅតំបន់កុលសម្ព័ន្ធដ៏មានឥទ្ធិពលនៅក្នុងរដ្ឋធានីប្រទេសនេះហើយបានសម្លាប់មនុស្ស6នាក់និងធ្វើឲ្យរបួស4នាក់ទៀតការវាយប្រហារនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគឺជាការវាយប្រហារចុងក្រោយរបស់ក្រុមហ៊ូទីដើម្បីពង្រឹងការកាន់កាប់នៅតំបន់សាណាក្រុមហ៊ូទីដែលគ្រប់គ្រងដោយអតីតប្រធាននាយកដ្ឋានអាលីអាប់ឌុលឡាសាឡេសបានចូលកាន់កាប់តំបន់សាណាកាលពីខែកញ្ញាហើយបានធ្វើការប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកុលសម្ព័ន្ធគូប្រជែងនិងពួកសកម្មប្រយុទ្ធអាល់កៃដានៅតំបន់ជាច្រើននៅប្រទេសយេម៉ែននេះជាឆ្នាំដែលវិស័យទេសចរនៅប្រទេសថៃមានការធ្លាក់ចុះហើយក្នុងពេលជាមួយគ្នានេះដែរមានវីដេអូមួយបង្ហោះតាម YouTube ដែលនិយាយថាខ្ញុំស្អប់ប្រទេសថៃវីដេអូនេះមានមនុស្សមើល1លាននាក់ក្នុងពេលប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយពីបានបង្ហោះកាលពីសប្តាហ៍មុនមើលសំទោសមើលមួយផ្លែតហាក់ដូចជារិះគន់ប្រទេសថៃតែតាមការពិតវីដេអូនេះធ្វើដោយអាជ្ញាធរទេសចរថៃដែលជាវិធីទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ទេសចរក្រោយពីវិស័យទេសចរប្រទេសនេះបានធ្លាក់ចុះដោយសារមានរដ្ឋប្រហារដោយយោធាកាលពីខែឧសភាហើយមានអំពើឃោរឃៅសម្លាប់អ្នកទេសចរអង់គ្លេស2នាក់នៅមាត់សមុទ្រវីដេអូរយៈពេល5នាទីនេះបង្ហាញជនជាតិអង់គ្លេសម្នាក់បាត់កាបូបលុយហើយនិយាយថាខ្ញុំស្អប់កន្លែងនេះខ្ញុំស្អប់ប្រទេសថៃក្រោយពីបានរាយការណ៍ទៅប៉ូលីសហើយក្រោយពីបានជួបនារីថៃម្នាក់បរិសុទ្ធនោះបានចូលចិត្តប្រទេសថៃវិញហើយរកឃើញកាបូបលុយរបស់គាត់និងលិខិតឆ្លងដែនការតវ៉ានៅក្រុង Ferguson បានចូលដល់យប់ទី2នៅពេលមានការរំជើបរំជួលនិងបាតកម្មធ្វើនៅទូទាំងប្រទេសប្រឆាំងនឹងការសម្រេចរបស់គណៈវិនិច្ឆ័យមិនធ្វើការកាត់ទោសប៉ូលីសស្បែកសដែលបានបាញ់សម្លាប់យុវជនស្បែកខ្មៅដែលមិនមានអាវុធនៅក្នុងដៃមានទាហានឆ្នាំជាតិជាង 2,000 នាក់បានទៅប្រចាំការនៅទីក្រុង Ferguson សំទោសនៅទីក្រុង Ferguson រដ្ឋ Missouri ដើម្បីទប់ទល់នឹងការបះបោរជាថ្មីដែលគេនិយាយថាប្រឆាំងនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍កម្លាំងប្រឆាំងភេរវកម្មរបស់ប្រទេសយេម៉ែនបានសង្គ្រោះចំណាប់ខ្មាំង8នាក់ពីការចាប់ពង្រត់របស់ពួកភេរវករអាល់កៃដាកាលពីថ្ងៃអង្គារអត្តសញ្ញាណរបស់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនោះមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅឡើយទេប៉ុន្តែយ៉ាងតិចមានមនុស្ស6នាក់ជាជនជាតិយេម៉ែនហើយម្នាក់ជាជនបរទេស
កម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងបើកស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ទៅម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ22 41 49និង190ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត13640 7260 6060និង1575 kHz តាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com និងជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.